Вечерняя казка.
Привітанне, мой юны дружа. Ты, напэўна, чакаеш вячэрнюю казку. Што ж, я раскажу яе. Толькі хачу спытацца, якая табе больш даспадобы? Павучальная ці забаўляльная? І тая, і другая разам. Бадай, ёсць у мяне такая. Яна прыйшла да нас з далёкай краіны, Карэі. А цяпер сядай зручней і слухай уважліва. Некалі на адной гары быў перавал. Людзі называлі гэты перавал «Тры гады». Гаварылі так, калі хто спатыкнецца і ўпадзе там, то жыць яму не болей як тры гады. Людзі верылі гэтаму, і калі ішлі на перавал, стараліся быць вельмі асцярожнымі, баяліся, як бы не паваліцца. Вось аднойчы у спякотную летнюю пару ішоў цераз гэты перавал стары, вяртаўся дадому з базара. Сонейка ўжо на захад хінецца, трэба было б да цемры перайсці перавал, ды і дома, відаць, чакаюць мяне, падумаў ён, і прыбавіў ходу. Ты раптам спатыкнуўся аб камень і паваліўся. Ах, што ж мне цяпер рабіць? Жыць мне засталося ўсяго тры гады. Завохкаў стары і ледзь даклыпаў дадому. Не паспеў увайсці ў дом, як адразу ж паклікаў жонку, сына і дачку.
Слухай, жонка, слухайце, дзеці мае, я, відаць, хутка памру. Ішоў я зараз праз перавал тры гады і паваліўся.
Прамовіў небарака і заплакаў. З гэтага дня стары нічога не еў, не піў, зусім занямог. Прыходзілі дактары, родны куплялі розныя лекі, але нічога не дапамагала. Старому рабілася ўсё горш. Ведала пра гэта ўся вёска. А ў той вёсцы жыў адзін кемлівы хлапчук. Даведаўся ён пра бяду старога і пайшоў да яго. «Дядуля, вы захварелі, таму што спатыкнуліся на перавалі? Не бойцеся, ёсць добры сродак».
«О, які сродак?» – усклікнуў стары.
«Гэта ж так проста. Трэба пайсці на перавал і яшчэ раз упасці», – сказаў хлапчук.
«Ах, ты нягоднік! Ты што, вырашыў зусім даканаць мяне?» – раззлаваўся стары.
«Ды паслухайце мяне, дзядуля!» – супакоіў яго хлапчук. «Разважце самі!» Пра што гаворыць павер'е? Калі чалавек упадзе адзін раз, ён пражыве тры гады, так?
«Так!» – кіўнуў стары.
«Ну, а калі паваліцца два разы, значыць, пражыве шэсць гадоў! А калі тры разы паваліцца? Чым больш вы будзеце падаць, дзядуля, тым больш і пражывяце. Хіба не так?»
«Відаць, твая праўда», – пагадзіўся стары і стукнуў сябе па лбе. Ускочыў ён з ложка і бягом да перавала. А там як бы незнарок паслізнуўся і ўпаў. Раптам чуе, З-за высокого древа, что росло на самой вершалине, раздался глухий голос.
«Правильно робишь! Один раз упадешь, 3 года будешь жить, 10 разов — 30 год, а 100 разов — 300 год!»
Почувши гэтые словы, старый подумал, что их вымовило божество, и узрадовался. «Так, так, всемогутный, зроби так, каб я прожил 3000 разов по 60 год!» И старый почав куляться по земли. 1, 2, 3, да кулялся до 100 разов, а может, навод и болей. Нареште, для подножия горы он поднялся на ноги, обтрос одежу и засмеялся.
Зараз я буду жить стольки, кольки захочу.
И задоволенный и веселый вернулся старый до дому.
Ён, вядома, не ведаў, што крычаў яму хлопчык, які загадзя прыбег, напіраваў 3 гады і схаваўся ў кустах. І калі стары дабраўся дадому, ён быў ужо зусім здаровы.
Ну, вось і ўся казка, мой дружа. Але не здарма кажуць. Казка хай сабе мана, ды навука ўсім яна. И хотя старый не прожил 3000 разов по 60 годов, але отпущенный лёсом час, ён прожил годно и ничего не боялся. Ну, а теперь, мой дружа, кладись в ложек, и нехай до тебе завитают добрые, светлые сны.
Сыночка, на чай.